Jeg vet ikke om dere har fulgt med nyhetene i de siste. Der har kongen ikke lenger hellig. Har dere fått med dere det? Grunnloven ble endret nå den 8. mai 2018. Før så het det i paragraf 5. Kongens person er hellig. Han kan ikke lastes eller anklages. Men fra 8. mai så er ikke kongen lenger hellig, så til nå står det bare kongens person kan ikke lastes eller anklages. For oss er ikke det noe stor deal, fordi vi har liksom sklidt ifra det at kongen var Guds representant på vegne og skulle styre folk og land, til at vi er det som har makta, og så blir kongen mer en institusjonell da. Men det har vært artig å se hvordan tankene har endret seg hos oss. Du vet, før så var det sånn at kongene var eneveldige, og de var utnemt av Gud selv, og så styrte de over folket, sant? De hadde sin autoritet i Gud. Og de var avskilt fra folket. Og sånn var det for eksempel litt når Harald skulle gifte seg, så ville jo Olav at han skulle gifte seg kongelig. De ville ødelegge kongedømmet om han gifta seg med noen borgerlige. Og så har tingene utviklet seg til hvor vi er i dag, hvor vi tar bort fra grunnloven. Nei, kongen er ikke hellig. Men han kan ikke dømmes da, og lastes. Så når han kjører for fort og får fartsbot, så er det ingen som kan drive inn den fra han. Så når han har betalt fartsbot, så har han gjort det frivillig. Sånn er det. Sånn er det fortsatt. Så hvis noen skal tas, så er det altså regjeringen og ikke kongen. Ja. De må stå til ansvar for dette. Men vi skal se litt i dag på hvordan tenkte Gud det med Israel, og hvordan er den bibelske tanken når det gjelder disse tingene. Det synes jeg er veldig spennende å se. Og så skal vi se på en ting til. Og det er det vi kaller for fake news. Du vet, vi blir dratt hit og dit, og vi tror på ting, eller blir prøvd og skal tro på ting som ikke henger sammen, som ikke er riktig og rett. Og Bibelen snakker om fake news. Er du klar over det? Har du tenkt på det?
Nei.
Har du ikke det?
Jo, det er kjæringfaren i den svenske Bibelen. Ikke tro på kjæringfaren.
Men den skildrer også hva er Guds svar på dette. Hvordan håndterer Gud det? Hvordan vil Gud
snakke her?
Jeg skal prøve. Hvordan vil Gud møte sånne utfordringer som vi har i stor stil i dag? Og det er godt det å kunne ha et motsvar, en strategi for hvordan skal vi håndtere den situasjonen vi står i dag. Men først skal vi se på 1. Samuels bok, kapittel 8, vers 1-7. Her er det Israel. De har enda ikke hatt en eneste konge. De har dommere i landet sitt som dømmer imellom folk og viser vei. Og Samuel var en god dommer, men så han ble gammel, så ble sønnene hans satt til å være dommere. Og her skal vi se og høre hva som skjer. Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dommere over Israel. Den førstefødte het Joel, den andre Abia. De var dommere i Beer-Sheba, men sønnene fulgte ikke Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten. Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama. De sa til han, «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss slik alle de andre folkene har.» Men Samuel så med uvilje på dette og sa, «Gi oss en konge som kan styre oss.» Altså så uvilje på at de sa dette. Og han ba til Herren, men Herren sa til ham, «Hør på folket alt de sier til deg, for det er ikke deg de har forkastet. Det er meg de har forkastet, og ikke vil ha til konge over seg.» Så Selv om folket hadde rett i at vi kan jo ikke ha sånne dommere som fordreier retten og gjør det til egen vinning. Gi oss sånn som de andre folkeslagene har en konge over oss. Så det første var riktig. Altså, de så at dette her var feil av sted. Men løsningen deres ble Samuel lei seg for. For Gud ville vise sin makt. Han ville vise sin vei på lille Israel. Det skulle være annerledes folket. Gud selv skulle være konge over Israel. Og nå er det altså at de vil ha en jordisk konge, og ikke som kan styre og råde. Men du vet, Guds tanke var altså at han skulle være konge. Men så sier han til Samuel, du skal gjøre som du sier. Og Samuel, han gjør jo det da. Og han finner en konge, og når han innsetter de og er gammel, så står det i 1. Samuels bok kapittel 12. Han viser de faktisk rent konkret at de har gjort feil når de ba om en konge. Og folket selv forstod det. Du vet, Samuel var jo en profet, så han kunne vise folket. Så nå gjorde han ting som viste at folket sa tilbake til Samuel i vers 19. Be til Herren din Gud at vi, dine tjenere, ikke må dø, for vi la enda en ond gjerning til alle våre synder da vi krevde en konge. Nå så de det selv. Samuel sa til folket, vær ikke redde selv om dere har gjort alt dette onde. Vik bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte. Vik ikke fra han. Følg ikke tomme guder som hverken kan hjelpe eller frelse. For gangløse er de. For sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste sitt folk. For han har besluttet å gjøre dere til sitt folk. Han hadde altså i utgangspunktet tenkt at Israels folket skulle være hans folk. Han skulle være konge. Nå ville Israels folket gå en annen vei. Og Gud ber Samuel om å lyde dem. Men allikevel så sier Samuel, selv om dere har gjort dette, så vil ikke Gud forlate dere. Han vil være deres konge. Og dere skal i deres hjerter ha han som konge. Om dere har det, så skal det gå dere vel. Det er ganske stilig å se. Gud, og han sier det, for sitt store navns skyld vil Herren ikke forkaste sitt folk. Så det dreide seg altså ikke om at menneskene var troløse, og at de søkte andre løsninger på ting. Men det dreide seg her om at Gud, i han er Gud. Han er trofast. Han svikter ikke sitt folk. Og det er godt å tenke på. At om vi er troløse, står det i Nye Testamentet, så er han trofast. Han kan ikke fornekte seg selv. Og her er et sånt eksempel på akkurat dette. Så skal vi se enda mer hvordan Gud vil ha det. Det er en annen profet som heter Daniel. Han har et voldsomt syn i kapittel 7 i boka si. Og ifra vers 13 skal vi gå inn. Da har han sett hva som skjer ut i verden. Han har sett riker som kommer, og han har blitt skikkelig vettskremt, som de sier på trøndersk. Og vers 13 så står det. Jeg så i mine nattesyner og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort til den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Du vet, Jesus han kalte seg selv menneskesønnen. Og fariseerne ble veldig sinte akkurat da. For de hadde lest akkurat dette. En som var lik en menneskesønn. Men han var lik en menneskesønn. Det var altså Gud selv. Og han ble ført fram for han som var gammel av dagen. Altså, det er Faderen. Det her er altså menneskesønnen som vi nå kjenner som sønnen. Jesus. Han ble ført fram for ham. Framfor Faderen. Han fikk herskemakt og ære og rike. Så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskemakt er en evig makt som ikke skal få gå. Hans rike går aldri til grunne. Dette er Guds tanke, Guds plan. At menneskene skal ha én konge. Og det er Jesus. Han som kalte seg selv menneskesønnen. Han skal ha evig herskermakt. Så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Det skal aldri gå til grunne. Men så er det da at selv om jeg ser dette, så ber jeg etterpå om en pålitelig forklaring på det. Og her er noe veldig, veldig interessant som vi skal merke oss. Vi leser fra vers 27. Rike herredømme og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til folket av den høyestes hellige. Det er altså forklaringen på det synet som Daniel ser. Han går og spør igjen, hva er en troverdig forklaring på dette her? Og så får han forklaringen på altså at herredømme, makten og rike over himmelen skal bli gitt til folket av den høyeste hellige. Men vi leser jo akkurat at at hans makt skal aldri få gå. Menneskesønnens makt skal, han som er like en menneskesønn, hans rike skal være evig. Skal aldri få gå. Og så forklaringen at det skal bli gitt til folket. Og da må vi innom det nye testamentet for å forstå dette her. Vi må på en måte se evangeliet. Riket deres skal være et evig rike. Jeg kommer igjen, det skal være et evig rike. Og alle herskermakter skal tjene og lyde dem. Altså folket. Her slutter fortellingen. Jeg, Daniel, ble skrekkslagen av tankene mine. Og ansiktet mitt ble bleknet. Men jeg gjemte alt dette i hjertet. Forklaringen er altså at herskermakten skal bli gitt til folket, og kongene skal tjene dem. Hvordan kan dette henge sammen? At på den ene siden så er det altså han gikk bort, han som var like menneskehus, han gikk bort til en som var gamle dager og ble ført fra ham. Han fikk herskemakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Det er jo liksom, det henger jo på en måte ikke sammen. Men det gjør det hvis vi ser evangeliet. For vi kan gå til Markus kapittel 10. Der er det to av disiplene, Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, de går til Jesus, og så sier de, når du kommer i ditt rike, kan en av oss få sitte på høyre side, og den andre på venstre side av deg? Det må jo være en god idé. Når de andre disiplene hørte det, at de hadde kuppet de beste plassene, så ble de sinte. Ikke sant? Men da er det at Jesus svarer, tar alle disiplene foran seg, og så underviser han dem og lærer dem. Markus 10, vers 41. Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrster over folkene og undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere, skal være tjenende deres, og den som vil være først blant dere skal være alles slave, for heller ikke menneskesønnen, hører du, menneskesønnen, er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Her er nøkkelen til å forstå Daniel. Ikke sant? Jesus, menneskesønnen, han har fått all makt. Men han har ikke kommet for å la seg tjene. Han er kommet for å være en tjener. Og i Guds rike så er altså lederne, kongene, fyrstene, de er tjenere og skal tjene folket. Og Jesus gjør det. Men hva med folket da? Jo, folket, de skal tilhøre Jesus. Det fungerer bare hvis... Hei, velkommen. Finn en plass i solen. Eneste fornuftige. Hei, hei.
Så folket skal...
Folket, de skal tilhøre kongen. For hvis ikke folket tilhører kongen, hvis ikke folket vil gjøre som Samuel sa, altså at Gud skal være konge for dem, da går det sin egen vei. Og da vil ikke dette her bli som det skal. Og derfor så var samer også lei seg når de så situasjonen, men ville finne sine egne løsninger. Du og jeg er kalt til å finne Guds løsninger, til å være, til å se, gjøre det på hans måte. Men samtidig så er det altså Guds tanke og plan å gi makten til folket. Og her skal dere få Paulus sine ord på det. I 1. Korinterbrev, kapittel 3, vers 21-23. Vers 21-23 så står det noen interessante ord. Foranledningen er det at vi har stridigheter seg imellom. Noen holder seg til Paulus, og noen holder seg til Apollos, og det ene og det andre. Men så sier han, men vi var jo bare tjenere for dere. Altså, de var tjenestegaver, men de tjente folkene. Ene planta, den andre vannet, og Gud ga vekst. Sånn skal det være. Men prinsippet kommer altså her. Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker, for alt tilhører dere, inkludert kongene. Ser du det? Eller apostlene. Enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, altså Peter. Enten det er verden, livet eller døden, det som nå er, eller det som skal komme. Alt tilhører dere, men dere tilhører Kristus, og Kristus hører Gud til. Ser dere? Fantastisk. Sånn skal det være. Og så sier han etterpå da, men jeg kunne jo ikke tale til dere som modne mennesker, fordi at jeg måtte gi dere melk, ikke sant? Ja, kommer i kapittel, starten på kapittel 4. Men så tenker jeg, men hvis makten tilhører folket, skal vi ikke ha ledere da? Jo da, vi skal ha ledere. Vi trenger det i stor stil faktisk. Og her er et typisk eksempel på det. Paulus, Barnabas, var i Antiokia, og mange ble frelst der, og de sa at hedningene skal ikke følge jødisk skikker og omskjæres og greier, så ble det bråk, for det var noen av de kristne jødene som mente at de måtte jo det. De måtte jo leve sånn som apostlene gjorde, og sånn som Jesus selv gjorde. De kan ikke ta seg friheter her. Det går jo ikke. Så ble det bråk og krangel, og så dro de til Jerusalem, og så snakket de med apostlene der. Og så er det altså da at Peter, etter at de står først, så står det at etter en heftig diskusjon, krangling, så står Peter fram. Så kom apostlene og eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hardt ordskifte reiste Peter seg og sa til dem, det er vers 6 da, i apostelgjerningene 15. Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud som kjenner menneskets hjerte ga dem det vitnemål at de fikk den hellige ånd slik som vi. Han gjorde ikke forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer da Gud og legger på disiplens nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde på samme måte som de. Her er det altså Peter står fram og så plasserer det for dem. De som krangler er opptatt av at tror alle sammen at dere må da skjønne og forstå, ikke sant? Og så blir de ivrige og så krangler de på dette her. Det er viktige saker. Men vi trenger ledere som kan vise vei. Og Peter, han kan altså vitne om sitt liv og fortelle, dere vet at det var fra min munn hedningene først fikk høre evangeliet. Hvordan skjedde det? Gud kaller ledere til å gå foran og vise vei. Og vi aner ikke noen ganger hvilke fotspor vi lager, og hva Gud fører oss inn i. Det er ut etterfra kallet vårt og oppgaven vår. Når Jesus kalte Peter til å lede menigheten, ja, så begynte han å arbeide med. Så når han da var på taket i apostelgjerningene 10, i Joppe, og så laget de mat nede, og han var sulten, så fikk han se et syn. Det virket så naturlig på mange måter. Det virket så naturlig. Så han da alle slags ureine dyr som du ikke kunne spise i henhold til jødisk tradisjon. Og så hørte den stemmen som sa, slakt og et. Og Peter sa, nei, selvfølgelig ikke. Jeg er jo troende. Jeg tror jo på Gud. Jeg har jo aldri gjort noe sånt. Det er ikke bra. Så han sa nei. Så fikk han se synet en gang til og hørte det enda en gang. Slakt og rett. Og så en tredje gang. Og mens han enda lurte på dette der, så sto det altså noen utenfor som Gud hadde sendt. Det kom veldig overraskende på Peter, men fra Guds ståsted var det arrangement. For han hadde vært der og snakket med Cornelius dagen før. Eller hva det nå var. Ja. Og så sa den hellige ånd til Peter, følg de, uten å nøle. Og så gjorde han det. Så begynte han å forkynne evangeliet, og til folks overraskelse, så begynte de å tale i tunger, vet du. Før at de hadde fått sukk for seg.
Ja.
Og da kunne ikke Peter gjøre noe annet. Han måtte jo bare døpe dem. Han hadde sett at Gud hadde akseptert dem. Hva kan jeg gjøre da? Og når han hadde de bakhodet slakt og et, så skjønte han plutselig hva Gud hadde gjort. Og nå, noen år senere, i apostelgjerningene 15, så hadde han virkelig bruk for det. Men Gud hadde demonstrert det på livet hans allerede. Så det hadde autoritet, det han sa. Så falt folket til ro da. Vi trenger ledere, fordi det oppstår situasjoner som vi ikke har vært oppi før. Og derfor må vi ha det. Og hvorfor var det at Gud ville ha konger? Dommere. Det gikk ikke i arv. Det var noe Gud selv utvalgte. Og så var det opp til folket å anerkjenne det. Og når de da så at sønnene til Samuel ikke var gudfryktige, så forkastet de hele ordningen. Skjønner du? Og det var Samuel lei seg for. For de forkastet Guds ordning. Men vi trenger å gjenkjenne det Gud har salvet. Vi trenger det. Og nå skal du høre her. Nå kommer vi til fake news.
Jeg bare sier det.
Hva er Guds svar på det? Kanskje vi skal lese det aller først. Jeg tenkte egentlig å lese noen vers først, men vi kan gå til fake news, så du bare får satt i perspektiv her. Efeserne 4, vers 14-17. så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn og la oss kaste hit og dit og drive omkring ved enhver eneste vindpust av ny lære, så vi blir bytte for menneskets falske spill og lystig forførende knep. Hæ? Ikke det fake news? Så vet ikke jeg. Menneskets falske spill og lystige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten I kjærlighet og etter alt vokse opp til han som hodet Kristus. Vi skal lese det etterpå. Men her skal du først høre hva Guds svar på dette. Her I vers 10, Efeserne 4, så snakkes det om Jesus. Han som steg ned den samme som steg høyt opp over alle himler for å fylle alt. Her kommer det igjen. Hans plan å fylle alt. Han vil fylle alle mennesker med sitt ånd, med sin visdom, med sin kraft, med sin forstand. Det Guds tanke. Derfor så det altså menneskesønnen skal gi det til folket. Og de skal råde. For han vil fylle det.
Sånn.
Og det det vi med på. Det det vi gjør. Og han var det som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp kunne bygges opp inntil de alle når fram til enheten I troen på Guds sønn og I kjennskapet til han og blir det modne menneske som fullvoksent og har hele Kristi fylde.
Ja.
Det en lang setning, ja. Men for å bryte det opp og si det I kortere termer, så det altså Gud, eller Jesus, når han gjorde ferdig frelsesverket, så ga han gaver ja. Til oss. Og disse gavene, de var altså apostler, profeter, evangelister, hyrder, lærere. Han ga det som gaver til oss, for å utruste de hellige. Det altså tjenere. Så de som ledere, tjenere. Det derfor det kalles tjenestegaver.
Ja, det sant.
Og så det altså vår oppgave å gjenkjenne det, og anerkjenne det, og se det, og elske det fram. Sånn at det blir den riktige dynamikken her. For resultatet av det blir at Kristi kropp bygges opp. For den fylde det skal ha. Skal vi lese det som jeg begynte med da? Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Men det betinger altså at disse gavene får være der og bygge opp Kristi kropp. Det betinger det. Og det er godt og trygt og når de der, og de på plass, og de fungerer. Jeg skal få et eksempel av meg. Når jeg var pastor for første gang, så kom det en som hadde profetisk tjeneste I menigheten. Og så han var sint på meg. For han likte ikke alt jeg stelte meg. Var det sånn. Det var litt begge dele. Sleit litt med han der. Men så ba han for kona mi og meg. Og da kom gaven til, vet du. Slo den til. Og da sa dere skal oppleve forskjellige ting. Men det skal aldri komme overraskende på dere, sa. Og det var litt av et ord. Hæ?
Ja.
Å være forberedt. Når de vanskelige tingene kommer. Han var profetisk tale, vet du. Så han talte, det var livet det han talte. Så det skjedde. Hadde ikke han talt det, vet ikke jeg hva som har skjedd. Skjønner du? Selv om han var min... Det ble litt kluss etter hvert. Og han var noe av utfordringen min. Men han kom med de profetiske ordene, ikke sant?
Skal vi få en til? Det er her fra Bibelen denne gangen. Ta noen eksempler fra Bibelen, da går det bra, det jo.
Kaifas, han sa, vet dere ikke at det bedre at en dør for folket, sa han, enn at hele folket dør? Og det sa han fordi han var ypperste prest det året. Står det i Johannes 11. Du skjønner det, det fulgte tjenesten hans. Ser du? Selv om han var med på å drepe Jesus, han var ikke noe begeistret for han, så var det likevel noe der. Som Johannes i hvert fall anerkjente. Evangelisten altså, han som skrev det. Ja, la oss ikke kaste hit og dit og drive omkring av hver eneste vindpust av ny lære, så vi blir bytte for menneskers falske spill og listige forførende grep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærligheten og i ett og i alt vokse opp til han som er hodet Kristus. Tro mot sannheten i kjærlighet. Og dette er noe vidunderlig altså. Tro mot sannheten i kjærlighet. Det kan være sannhet, men bommer vi på kjærligheten, så er det allikevel ikke bra nok for himmelen. For det er det feil om.
Ja. Det er bra.
Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter en oppgave hver enkelt av har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Og det er det fine med disse tjenestegavene. For den ene passer på at folk blir favnet. Det er hyrden. Han passer på at folk vet at de er elsket. Og har de noe problem og trenger å ha en skulder å gråte på, så er hyrdetjenesten der. Og når den mangler, ja, da sliter vi. Innimellom noen og hver av oss. Men så er det også det da, vet du, at når du har evangelisttjenesten der, så blir ikke folk bare dullet med. Da er det framdrift i ting også. Jeg er sikker at ikke det er det med... Men det er det summen som driver oss framover, det jeg prøver å si. Så når vi er klare for det, så får vi da en utfordring, vet du. Evangelisten ansporer oss, det viser oss at det finnes en verden der ute. Det er ikke bare oss. Hvor godt er det? Ja, vi har en jobb å gjøre mens vi er her, sier evangelisten. Ja. Og den stemmen, den hører hjemme. For den er fra himmelen. Og så har du det som jeg nevnte på et sted, det profetiske. Det som gjør at ikke vi blir forvirret, for den kommer foran og forteller før. Ikke sant? Og noen ganger så skulle jeg ønske at denne profetrøsten kan være klarere. Men den er litt vanskelig å håndteres noen ganger, fordi at disse profetene, de vil stå litt på egne bein, og ikke være planta i forsamlingen. Og da sliter vi. Fordi enhver profet skulle, eller er kalt til å ha en hyrde selv. Å stå sammen med en hyrde. Ja. Og så videre. Og læreren, selvfølgelig læreren må vi ha. Den som viser oss alle disse tingene. Den som gir oss dybde på saker. Så ikke vi kommer nye lærere, og så er vi på vindene. Ja, det høres jo spennende. Så har vi, hører vi bruddstykker, og så blir det ikke helheten. Men når vi får det presentert av læreren, så er vi trygge. Men du vet, vi begynner ikke der. Vi begynner med hyrden, som elsker oss inn i det, som regel da. Ja, nå har jeg vel tida mi godt, har han ikke det?
Fem minutter.
Fem minutter?
Men du kan avslutte hvis du vil.
Skal jeg ta med et siste eksempel? Jeg synes det var fascinerende og 17. mai nå. Da studerte jeg litt på grunnloven vår. Jeg hadde 17. mai-tallet. Og så var det altså da i 1814 så måtte danske kongen han måtte si fra seg Norge. For han hadde tapt krig. Han var på Napoleons side. Og svenske kongen han hadde vært med og slått Napoleon. Og så var det enig med de andre stormaktene at han skulle få Norge som vederlag for det. Og Danmark, for å ikke bli inntatt av den svenske tøffe hæren, så måtte de gi fra seg Norge. Så var det bare det at den danske kronprinsen, han var i Norge som regent, og han gjorde opprør med danske kongen sin velsignelse, sånn under hånden. Og han ville, av fødsel, så ville han kreve Norge selvstendig. Skulle de lage grunnlov og greier og greier. Men så var det da en professor i Kristiania, som heter Georg Sverdrup. Han sier til kongen, eller til regenten, nei, det nå har danske kongen gitt fra seg Norge, og du kan ikke kreve det av fødsel. For det er folket som skal styre landet. Så det er, vi skal ha en grunnlov, og folket skal stemme, og så skal de velge deg som konge. Så det er fra folket du nå skal få din autoritet. Ikke fra kongen. Men ikke fra Gud selv. Men fra folket. Og jeg så på det og tenkte, ja, ja, ja. Det er sånn vi tenker i dag. Det var sånn de ikke tenkte den gangen. Da tenkte de at de var autorisert fra Gud selv. Nå tenker de at vi er autorisert fra folket. Men det er på en måte rett. Sånn var det Gud tenkte det. Men det fungerer bare godt dersom folket har gitt sine liv til Gud selv. For hvis ikke de gjør det, så søker vi våre egne løsninger, våre egne veier, og går ikke Guds vei. Og derfor har du og jeg et stort ansvar med å se til at det norske folk har Jesus som konge i sine hjerter. For da kan et demokrati fungere.
Ja.
Ellers så sliter vi med det. Og regenten da, han godtok dette. Så vi laget da en sånn grunnlov som Georg Sverdrup mente vi måtte ha på rekordtid, og valgte en konge på under 40 dager. Både grunnloven og kongen fiksa vi på under 40 dager.
Ja.
Men så godtok ikke svenske kongen det da, så vi måtte endre grunnloven igjen slik at det passet til svenske kongen, men han godtok grunnloven vår faktisk. Og at vi var et selvstendig folk, og at vi hadde makta. Så det var stilig. Men Christian Fredrik, når han kom tilbake til Danmark og ble konge der, så ville han ikke ha noe av sånne demokratitanker. Da var han igjen autorisert fra himmelen selv og hadde de tankene. Så han slapp ikke til en demokratisk tanke i Danmark, sånn som han hadde gjort i Norge. Er ikke det interessant? Ja. Vel, vel. Men derfor, med den kombinasjonen kristen tro i folket, gudlighet eller Guds frykt i folket, og Guds tjenere som viser vei. For det må vi ha. For ellers får vi en situasjon der hvor vi blir dratt på vinne av folk som driver og styrer og steller med fake news. Og jeg ser kristne blir bedratt i stor stil. Og da spør jeg, hvor er de salva ledere fra himmelen som kan vise folk vei? Vi skal både elske dem fram, vi skal oppdage dem, og vi skal be dem fram. Vi skal be Gud om gudelige ledere som han har salva, som kan vise vei i landet vårt. For det er stadig nye utfordringer. Stadig er det det. Og denne vekselsvirkningen der, den er Guds tanke. Ledere som er tjenere for folket, men salva av Gud. Og et folk som vil gå Guds vei. Jeg skal ikke si god 17. mai, men det var... Skjønner jeg, hadde 17. mai-tale, og det var dette her jeg ikke fikk sagt til deg. Skjønner du? Men jeg fikk sagt det til dere.
Fantastisk.
Så sånn er det. Takk skal dere ha.
Bra. Takk.